Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանը, նախ համառոտ լրահոսից։ Արցախյան խնդրի լուծումը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման նկատմամբ հարգանքի դրսևորումն ու իրավունքի պահպանումն է Պաշտպանության նախարարությունում անցկացված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Սարգսյանն ընդգծել է, որ հայկական կողմը բաց է բանակցությունների համար, սակայն հակամարտության կարգավորումն ուղղակիորեն կապված է ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման և դրա նկատմամբ հարգանքի դրսևորման հետ։ Մյուս հարցերը բխում են գլխավորից, դրանք պետք է լուծվեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ապահովման և նրա ազատ զարգանալու իրավունքի տեսանկյունից, ասել է Սարգսյանը։ Նրա խոսքով Արցախը կարողացել է պետական կառավարման արդյունավետ մոդել ժողովրդավարական համակարգ կառուցել։ Արցախում պարբերաբար ընտրություններ են անցկացվում, խորհրդարանում տարբեր խմբակցություններ են ներկայացված։ Անդրադառնալով հայկական բանակի սպառազինությանը, նախարարն ասել է. Հայկական բանակի մի շարք առավելությունները թույլ են տալիս պահպանել հավասարակշռությունը Ադրբեջանի աջող սպառազինության հետ։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով ներկա պահին սպառազինության առումով ուժերի հավասարակշռությունը խախտված է հոգուտ Ադրբեջանի, սակայն ավելի լայն իմաստով, ինչպես կարծում են միջազգային փորձագետները, այդ հավասարակշռությունը պահպանվում է։ Հայաստանը նրա խոսքով սպառազինության տարբեր տեսակները գնել և գնում է հաշվի առնելով զինված ուժերի զարգացման սեփական ծրագիրը։ Մարտի լույս 30-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկա հարարացաններից, հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 50 անգամ, հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 500 կրակոց, այս մասին տեղեկացնում են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանական զինուժը դիպուկա հարարացաններից առավել ինտենսիվ կրակ է վարել շփման գծի հարավարևելյան և արևելյան հատվածներում, արձակելով 86 կրակոց։ Պաշտպանական բանակի առաջապազորամասերը հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխանատվորձությունների և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Կենտրոնական բանկը ապրիլի 1-ը հայտարարել է գործառնական օր։ Ի ապահովումն Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 7-րդ մասի ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների կամ դաշինքների նախընտրական հիմնադրամի հաշիվների հետ կատարվող բոլոր գործառությունները անխափան աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով Կենտրոնական բանկը 2017 թվականի ապրիլի 1-ը հայտարարում է գործառնական օր, այս մասին տեղեկացնում են Կենտրոնական բանկից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից 2017 թվականի մարտի 29-ի դրությամբ մշտադիտարկման սկզբունքով ուսումնասիրվել են ընտրական իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցների 189 հրապարակումներ, այս մասին հայտնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից։ 33 գրավոր և բանավոր բողոքների, այդ թվում թեժ գծին ստացված հեռախոսազանգերի շրջանակներում սկսվել են քննական գործընթացներ, կազմակերպվել են քաղաքացիների ընդունելություններ, ինչպես նաև նրանց տրամադրվել են ընտրական իրավունքներին առնչվող հարցեր իրավաբանական խորհրդատվություն։ Եվս մեկ լուր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից Երևան Կենտրոն քրեակատարողականի հիմնարկի կալանավորված Անձ Վահան Շիրխանյանի առողջության պահպանման իրավունքի խախտում արձանագրելուց հետո նրա առողջական վիճակի դինամիկան ուսումնասիրելու նպատակով մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները պարբերաբար, այդ թվում բժիշկը, այցելել են Վահան Շիրխանյանին, առանձնահատուկ ունեցել նրա հետ ուսումնասիրել նրա իրավունքների ապահովման վիճակը, ինչպես նաև նրա վերաբերյալ բժշկական փաստաթղթերը, այս մասին հայտնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից։ Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է արդարադատության նախարարություն հնարավորինս սեղմ ժամկետում կազմակերպելու համար Շիրխանյանին ցուցված մի շարք հետազոտություններ։ Հայաստանը 3600 եվրո կվճարի Իրանի քաղաքացի Ավանես Ավակեմյանին, Ավակեմյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է Ավակեմյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճիռը, այս մասին հայտնում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից։ Հայաստանի հանրապետության դեմ բողոքը Ավակեմյանը ներկայացրել է 2009 թվականին մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության հռչակագրի 34-րդ հոդվածի համաձայն։ Հայցվորը մասնավորապես պնդել է, որ իշխանությունները չեն իրագործել իր օգտին կայացրած վերջնական վճիռը։ Գործը վերաբերում է պարտքի վճարման հետ կապված անհատների միջև վճին, որը չկարգավորելու դեպքում այն պետք է իրագործեին դատական կատարածուները։ Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ տեղի է ունեցել նաև մարդու իրավունքների հռչակագրի 13-րդ հոդվածի խախտում, քանի որ նա չի ունեցել ներքին իրավական պաշտպանության միջոց, արագացնելու կատարողական վարույթը և ստանալու փոխհատուցում այդ վարույթի հետաձգման պատճառով առաջացած վնասների համար։ Վերետիկի կենտրոնում ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումների իրականացրած գործողությունների արդյունքում ահաբեկչական խմբավորման 3 անդամ է ձերբակալվել, որոնք ահաբեկչությունների շարք էին պատրաստում Իտալիայի տարածքում։ Այս մասին Թվիտերի իր էջում հայտնում է Իտալիայի ոստիկանությունը։ Գործողությունն իրականացվել է Վենետիկի ահաբեկչության դեմ պայքարի վարչության համակարգմամբ։ Ինչպես հայտնի է դարձել լրագրողներին, բոլոր ձերբակալվածները Կոսովոից են եղել և ունեցել են Իտալիայում կեցության իրավունք։ Բացի խմբի 3 ձերբակալված անդամից ձերբակալվել է նաև մեկ անչափահաս։ Ոստիկանության գործողության ընթացքում 12 հետախուզություն է իրականացվել Վենետիկում, Մեստրոյում և Տրևիզոյում։ Կասկածելի անձանց նկատմամբ արդեն վաղուց հսկողություններ իրականացվում, իրավապահները հետևում էին նրանց տեղաշարժին, տեղեկացնում է իտալական ոստիկանությունը։ Թուրքիայի տարածքում գործող Բիթլիս նահանգի Դադվան շրջանի թուրքական ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները հատուկ գործողություն են իրականացրել Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցություն խմբավորման հետ կապ ունեցող գյուղական բնակչության շրջանում։ Այս մասին հայտնում է թուրքական դեմոկրատ Haber.org կայքը։ Նշվում է, որ օրեր առաջ թուրքական զինվաճուժերն այստեղ հատուկ գործողություն է իրականացրել կուսակցության զինյալների դեմ, որի ընթացքում Դադվանում հայտարարվել է պարետային ժամ։ Փողոց դուրս գալու արգելքի չեղարկումից հետո ոստիկանությունը ձեռնամուխ է եղել լայնածավալ խուզարկողական գործողությունների, որի ընթացքում ձերբակալվել է 35 քուրդ գյուղացի։ Դրա հոսից այսքանը կվերադառնանք մի քանի վայրկյան անց թողարկման մանրամասներով։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Շարունակում ենք թողարկումը գործող կառավարության վերջին նիստ ընտրություններից առաջ մեկնարկել է 15 րոպե ուշացումով և սկսվել է արդեն ավանդական դարձած հանձնարարականներով։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ներկայացրել է իր մարզային այցերի ընթացքում արձանագրված խնդիրներն ու հանձնարարել ներկայացնել առաջարկություններ դրանց լուծման համար։ Նելի Դանիելյանի ռեպորտաժը կառավարության նիստից։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ի պաշտոնի և կուսակցական գործունեության արդյունքում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ստիպված է եղել շրջել հայաստանյան մարզերում և արձանագրել Երևանից դուրս արկախնդիրները։ Կառավարության այսօրվա նիստը Կարեն Կարապետյանը սկսեց հենց իր արձանագրած մարզային խնդիրների թվարկումից և դրանց լուծման ուղղությամբ հանձնարարականներ տվեց գործադրի անդամներին։ Առաջինը, որ գրավել էր վարչապետի ուշադրությունը, մարզային ավտոճանապարհների վիճակն էր։
Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը զեկուցել է, որ այդ ճանապարհները անմիջապես հավաքիչ տարածքներում կան շինություններ, որոնք խոչընդոտում են երթևեկության անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև ոչ պատշաճ ճանապարհային նշաններ։
Կարեն Կարապետյանը պատասխանատու կառույցներին հանձնարարեց մեկ ամսյա ժամկետում ներկայացնել խնդրի լուծման մասին առաջարկներ։ Վարչապետի աչքից չեն վրիպել նաև մարզում մեծ թիվ կազմող կիսավարտ շինությունները, հատկապես որ մարզերի երիտասարդ ու բազմազավակ ընտանիքներն ապրելու տեղ չունեն։
Հաշվի առնելով հեռակառավարության քաղաքականությունը երիտասարդ ընտանիքների և բազմազավակ ընտանիքների համար առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու վերաբերյալ հանձնարարում եմ։ Առաջինը, հեռակառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահին 2 ամսյա ժամկետում հեռակառավարության աշխատակազմ ներկայացնել արդեն իսկ ուսումնասիրված և մարզերում տեղակայված անավարտ շինությունների ավարտին հասնելու հստակ իրատեսական ժամանակացույց և այդ շենքերում բազմազավակ ընտանիքներին բնակարան ձեռբերում սոցիալական աջակցության տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություն։
Մարզային առանձին բնակավայրերում վարչապետը նկատել է, որ կան նաև չգազիֆիկացված համայնքներ, ուստի Կարեն Կարապետյանը էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարին հանձնարարեց Գազպրոմի հետ համատեղ քննարկել այդ տարածքների գազիֆիկացման հնարավորությունը, իսկ այնտեղ, որտեղ դա նպատակահարմար չէ, քննարկել այլընտրանքային էներգետիկ և ջերուցման ծրագրերի իրականացման հարցը։ Գյուղնախարար Իգնատի Առաքելյանից էլ վարչապետը հետաքրքրվեց նախ երախարությունն ունի վերլուծություն նախկինում տրված եւ չվերադարձված գյուղ վարկերի մասին։
Կա վերլուծությունը, պարոն վարչապետ, իրականում կա անվերադարձելիության տոկոսեր, որը պայմանավորված է տարբեր հիմնավորումներով, որի մասին կա վերլուծություն
պայմանավորում ենք սենց։ Այսօր այս որոշումը ընդունում ենք։ Դուք նախկին վերլուծություն անում եք։ Հիմա միջև 17 վերջը շատ ու շատ իր հստակ ձևակերպում եք հայտանիշները ինչ ենք տալին։ Եվ դրանից հետո, եթե այդ ընտեսությունը էֆեկտիվ, նոր, չգիտեմ, կաթիլային, ինչ-որ տեխնոլոգիաներ չենք փոխում, հաշվի առնելով այն վերլուծությունից, որ ունենք, սարքում ենք նոր կարգ, ում ենք տալիս, ում ենք աջակցում, և ինչ ենք ակնկալում և ոնց ենք վերահսկում։
Կառավարության նիստի ընթացքում քննարկված հարցերից էր Սյունիքի մարզում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանակից տարածքում նոր ստեղծվելիք Սյունիք ազատ տնտեսական գոտու մասին հարցը։ Ծրագիրը կիրականացվի փուլային տարբերակով, ինչպես զեկուցեց Սուրեն Կարեյանը, տնտեսական գոտու միայն ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքներն ընդգրկող առաջին փուլի արժեքը 3 միլիոն ամերիկյան դոլար է։ Տնտեսական գոտու տարածքը կկազմի 32 հեկտար։ Գոտու շահագործումը նախատեսված է 2017 թվականի հոկտեմբերին։ Նախարարի խոսքով նախատեսվում է ներգրավել շուրջ 120 օտարերկրյա շահագործողներ, որոնց ներդրումները գործադրի հաշվարկով կկազմեն 350-ից 400 միլիոն դոլար։ Երբ ամբողջովին 3 փուլն էլ կիրականացվի, նախատեսվում է, որ տնտեսական գոտում կստեղծվի շուրջ 2500 աշխատատեղ, ասաց Սուրեն Կարայանը։
Պարոն Կարայան, պայմանավորվում ենք, երբ կառավարության որոշումը դուզգա, ժամկետները դուզգա, դուք ձեր գործընկերներին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի և Վրաստանի, քանի որ ես խոսել եմ գործընկերների հետ, ուղարկում եք այդ ինֆորմացիան և հստակ նշում եք, երբ է հարտակը պատրաստ լինելու, և մեր պայմանության համաձայն առաջարկություն տալիս եք, որ այն կապիտալը այդ երկրների, որոնք շարգրված է իրանական կողմի հետ բանակցելու և Իրանում տեղակայվելու, մենք պատրաստ ենք իրենց տրամադրել այստեղ պայմանը։
Սա իդեպ Սյունիքի մարզում արդեն երկրորդ տնտեսական գոտին է, առաջինը Ալյանսը արդեն շահագործվում է։ Այսօր կառավարության նիստում հայտնի դարձավ, որ այս գոտին շահագործող ընկերություններից մեկը, Instigate Robotics Փակ բաժնետիրական ընկերությունը, կառավարությանը չի դիմել իր արտոնագիրը երկարացնելու համար։ Այս փաստը կասկածելի թված վարչապետին։ Նա հանձնարարեց ոչ միայն պարզել պատճառը, այլև ընդհանրապես հաշվառել, թե քանի ազատ տնտեսական տարածք է գործում Հայաստանում և ինչ են տալիս դրանք հայաստանյան տնտեսությանը։ Նելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ֆինանսական խնդիրների պատճառով մեկ տարի ընդմիջումից հետո վերսկսվել է մարզերի հրատապ խնդիրների լուծման հերթական ծրագիրը։ Մեր երկրի պետական բյուջեի հաշվին այս տարի կրկին հանրապետության մարզերում իրականացվելու են ծրագրեր։ Շիրակի մարզին կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է հատկացնել 550 միլիոն դրամ 35 օբյեկտի շինարարության և 7 համայնքի սուբսիդացիա տրամադրելու համար։ Կառավարության որոշմամբ նախատեսվածի մի մասն արդեն հատկացվել է։ Մեր թղթակիցն այս հարցի շուրջ ցել է Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանի հետ։
Ինչ-որ տարի հրատապ ծրագիրը չիրականացվեց, համապատասխան գումարներ չհատկացվեցին մարզերին, այս տարի իրականում բոլոր մարզերին էլ համապատասխան գումարներ են հատկացվել հրատապ ծրագրի իրականացման համար։ Կոնկրետ մեր մարզին կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է հատկացնել 550 միլիոն դրամ գումար 35 օբյեկտների շինարարության համար և 7 համայնքների սուբվենցիաներ տրամադրելու համար։ Դա ամբողջ ծրագիրն է լինելու, բայց կառավարության որոշմամբ այդ գումարների մի մասը տրամադրվեց բոլոր մարզերին, այսինքն տրամադրվեցին սուբվենցիաները, որոնք նախագծան անխաշվային փաստաթղթեր չէին պահանջում, և տրամադրվեցին շինարարության համար գումարներ այն օբյեկտների համար, որոնց նախագծան անխաշվային փաստաթղթերը առկա է։ Կոնկրետ մեր մարզում այդ 35 օբյեկտներից 10-ի համար մենք ունենք նախագծան անխաշվային փաստաթղթեր, դրանց գումարները շինարարության համար հատկացվեց, ինչպես նաև հատկացվեց, կրկնում եմ, 7 համայնքներում կապտալ և ընտածիկ սուբվենցիաների գումարները։ Այդ բոլորը միասին 250 միլիոն դրամ գումար էր։ Այսինքն մեզ արդեն տրամադրվել է 250 միլիոն դրամ գումարը, որի մեջ նաև նախագծային դաշտական աշխատանքներ իրականացնելու համար գումար նախատեսված է, տրամադրվել է, որպես մենք այդ գումարով այն 35 գոբեկներից 25-ինը, որ նախագծեր չունենք, դրանք պատվիրենք, ունենանք դրանց նախագծերը, հետո նոր կտրամադրվի մնացած 300 միլիոն դրամ գումարը, երբ կունենանք այս օբյեկտների նախաձեռնախաշման հաստատքները։ Այս լրացիչ ասեմ նաև, որ մենք հանձնարարական ենք ստացել տարածքային կառավարման նախարարությունից, որ այդ 25 օբյեկտները, որոնց նախագծան նախաշվային հաստատքները չլինելու պատճառով դեռևս շինարարության գումարները չեն տրամադրվել, մենք կարող ենք դրանց կապալառու կազմակերպության ընտրության մրցույթներն անցկացնել համաձայն գնումների մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետը, այսինքն պայմանագրում ֆիքսվելու է, շահող կազմակերպության հետ կնքվելու պայմանագրում ֆիքսվելու է, որ գումարները տրամադրվեն կառավարության համապատասխան որոշման գումար հատկացնելու դեպքում, այդ պայմանով կնքվեն պայմանագրերը։ Այսինքն մեզ թույլատրվել է սկսել այդ 550 միլիոն դրամի ամբողջ ծավալի գործընթացը։ Իսկ ասեմ, թե ինչ վիճակում է հիմա գործընթացը։ Մենք բոլոր օբյեկտների, թվով 25 օբյեկտների նախաձեռնախաշվային կազմակերպություն հաստատքների կազմման մրցույթները հայտարարել ենք, եղել են շահող կազմակերպություններ, դրանք գնեն, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր, դրանց մեծ մասը այս պահի դրությամբ 16 օբյեկտների նախաձեռնախաշման հաստատքները պատրաստ են մեր մոտ, մնացել է 9 օբյեկտի նախաձեռնախաշման հաստատքներ, որոնք ընթացքի մեջ են եւ կավարվում են առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում, իսկ որոնք որ ունեին նախագծեր, այն 10 օբյեկտների մասին է խոսքը, դրանցից 5-ը ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ էին, 5-ը տարբեր կարգի վերանորոգման հիմնանորոգման աշխատանքներ էին, դրանց համար կայացել են 2 մրցույթներ կապալառու կազմակերպությունների ընտրության, յուրաքանչյուրը 5 չափաբաժնով, այսինքն բոլոր մրցույթները միանգամից կայացել են, այս պահին ընթանում է շահող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքման գործընթացը, եւ մենք առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում այդ 10 օբյեկտներում կունենանք շահող շինարարական կազմակերպություններ, որոնք կսկսեն շինարարական աշխատանքներ։ Այսինքն 10 օբյեկտներում շինարարական աշխատանքները կսկսվեն այս շաբաթվա ընթացքում, 25 օբյեկտներից 16-ում մենք մրցույթ կայդարենք այս շաբաթվա մեջ, որպեսզի դրանք կապալառու կազմակերպություն, 9-ի համար մեկ շաբաթ ուշ, մեկ շաբաթ հետո կունենան նախագծեր եւ դրանց համար մեկ շաբաթ ուշ կայդարենք շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթ։ Իսկ կապիտալ և ընդդացիկ սուբվենցիաները, դրանք արդեն իսկ մեր ֆինանսական արտան կողմից փոխանցվել են համապատասխան համայնքներին, այնտեղ կան հիմնականում համաֆինանսավորման համար նախատեսված գումարներ, իֆադիկ ծրագրով գիտեք, որ իրականացվում էր գյուղերում ջրամատակարարման ցանցերի բարելավման աշխատանքներ, մի քանի գյուղերի տրամադրվել է համաֆինանսավորման համար անհրաժեշտ գումարներ, 1-2 համայնքներում էլ տրամադրվել են գումարներ տանիքների վերանորոգման համար կամ վտարային շենքի քանման տարածքի մաքրման համար եւ այլն, դրանք համայնքներին տրամադրվել է մենցաների մասով։ Ճանապարհները, դրանցից մեկը Ռուստավելի փողոցի ասֆալտապատման շարունակությունն է, գիտեք, որ մենք 15 թվականի ընթացքում ճանապարհի կեսը հիմնանորոգեցինք, ասֆալտապատեցինք, այս տարի նախատեսվել էր 68 միլիոն դրամ գումար այս հրատապ ծրագրով, եւ մրցույթը կայացել է, շահող կազմակերպություն ունենք, մի քանի օր հետո կսկսվի այդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները, մեկը Գյումրիում դա է, հաջորդը Նահապետավան գյուղ տանող ճանապարհն է, նույնպես կիսադեր մնաց է, 15 թվականին մենք արել էինք կեսը, մի կեսն էլ հիմա ենք անում, մեկը Նորախուրյան տանող ճանապարհն է, դա նույնպես 15 թվականին էր արվել, մի հատվածը այս տարի ենք անում, բնականաբար խոսում եմ այն օբյեկտների մասին, որոնք ունեին նախագիծ, դրանք 15 թվականին կատարված նախագծերն էին, որ մի մասը արել ենք եւ մի մասը
ծրագիր չեղավ
մնաց, գումար չկար, կիսատ մնաց, եւ հիմա նախագիծ ունենք, մենք շարունակում ենք։ 4-րդ արտիկ Արտիկ քաղաքում Նժդեի փողոցի շարունակության հիմնանուր օգնան աշխատանքների իրականացումն է, էլի 18 թվականիներ կիսատ մնացել, և վերջինը Փանիկ և Սպանդարյան գյուղերի տարածքում հանրապետական նշանակության ճանապարհի փոսային մորոքման դա տեղական նշանակության ճանապարհը մարզային ենթակայքը, դրա ուրեմն փոսային մորոքման աշխատանքները իրականացնում, այս 5 աշխատանքները նախատեսվում են սկսել առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Այս ծրագրի մեջ կա այնպիսի մի աշխատանք, որը հիմնովին, այսինքն նոր կառուցվող շինություն պետք է լինի, ոչ թե հիմնանորոգում կամ նորոգվող։
Միայն մեկը ունենք, դա հոգեբուժարանի, հոգեկան առողջության կենտրոնի տարածքում կառուցելու ենք մի փոքրիկ մասնաշենք, որտեղ տեղակայվելու է խոհանոց, նման տնտեսական ծառայություն։ Դա ոչ թե զերոից է կառուցում, այլ այնտեղ կիսակառույց կա, այդ կիսակառույցը մենք վերանախագծում ենք այդպիսի օբյեկտի, դա կոչվում է շինարարություն, հոդվածի գնում է շինարարության հոդվածը, մնացածները բոլորը հիմնանորոգումներ են, վերանորոգումներ են։
Դպրոցաշինության հետ կապված դպրոցներ կան։
Այո, իհարկե կան, մենք ունենք մի շարք համայնքներում դպրոցների վերանորոգման աշխատանքներ, Գյումրիում կոնկրետ ունենք 7-րդ դպրոցի պատվանների փոխարինում, 18 դպրոցի մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում, դպրոցներ 27 դպրոցի շենքի մասնակի վերանորոգում ունենք, Գյումրիում 8-րդ դպրոցի պատվանների փոխարինում, Գյումրիում ունենք նաև գյուղերում Հայկավանի դպրոցի Ախվյանում բռնցքա մարզադպրոցի վերանորոգում է, հանրակրթական դպրոցը բռնցքամարզի մարզադպրոցն է, ունենք մշակութային տներ գյուղերում, Հարիջի մշակութային տանիք, ունենք բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, հատկապես ծմերվա առատյան հետևանքով մի շարք համայնքներում բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ փլուզվել
են, Արտիկում հիմնականում,
չէ՞, Արտիկում եւ Մարալիկում ունենք մենք, երկուսն էլ ընդգրկված են ծրագիր, ասեմ, որ այս երկուսի վերաբերյալ համարել արդեն իսկ կայացել է կապալառու կազմակերպության ընտրության մրցույթները, եւ այսօր արդեն շինարարները գնացել են Արտիկ սկսելու աշխատանքները, վաղը մյուսօրը նաև Մարալիկը գնան սկսեն աշխատանքները։
Կարդացեք Armenia Sputnik.am կայքում բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ, ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Armenia, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
Անցնենք նախընտրական թեմաներին, այն բառապաշարը, որն առաջին նախագահը վերջին 10 օրվա մեջ կիրառում է, չի տարբերվում գործողություններից, որն իրականացնում են հակահայ ուժերը։ Մենք երբեք չենք ասել, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը կարգավորում չպետք է լինի։ Հակառակը, մենք ասում ենք, որ ջանք է պետք գործադրել, միջազգային հանրությանը պետք է օգտագործել, որպեսզի ճանաչվի Արցախի հանրապետությունը, այս մասին ասել է Հոյդա պատգամավորի թեկնածու Արծիկ Մինասյանը, անդրադառնալով հակ առաջնորդ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին։
Մադրիդյան սկզբունքները ընդունվել են որպես փաստաթուղթ 5 բանակցությունների համար, որի ելքը կարող է լինել ինչպես Տեր-Պետրոսյանի վատատեսական սցենարով կանխատեսված զիջումները, այնպես էլ մեր կողմից առաջադրված խնդիրը, այն է Արցախ Հայաստանի մաս դիտարկելը եւ ճանաչել ու գործել։ Եթե ուշադիր նայեք մադրիդյան սկզբունքները, այնտեղ չկա այդպիսի պնդում, որը պարտադրում է Հայաստանին կամ Արցախին անպայմանորեն եւ ամեն գնով զիջել ամեն ինչ, չկա այդպիսի բան։ Այնտեղ կա կարգավորման մոտեցումներ, սկզբունքներ, որոնք սակայն հերթականության տեսակետից մարտավարական առումով մեզ հայկական կողմին կարող են իրական հնարավորություններ ընձեռել։ Այն ինչի դեպ ասեմ, ներկայումս իրականացում է ներկայ նախագահը, երբ կարգավիճակը բերել էր զիջում կամ փող զիջում կոչված արտահայտությունից առաջ, եւ սա մարտավարական տեսակետից ճշգրիտ դիսկորոշում է։ Ինչու է Ադրբեջանը այսօր անընդհատ փորձում հրահարել գործողություններ։ որովհետև նա չի կարողանում պատասխանել այդ հարցին։ Ի վերջո Արցախի կարգավիճակը ինչ է լինելու եւ երբ է այդ կարգավիճակը տրվելու։ Եթե մենք խոսում ենք ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասով, ուրեմն պետք է Ադրբեջանը առնվազն պատասխանի այս հարցին։ Ինչու առաջին նախագահը այս հարցը չի ուղղում Ադրբեջանին։ Ինչու է պարտադրում մեզ այն սխալ մտայնությունը, թե առաջինը մենք զիջենք, որպեսզի ստանան։ Ո՞վ է միջև հիմա առաջինը զիջելով ստացել ինչ-որ բան։ Այս տեսակետից է, որ նաև սխալ է ներկայացվում ու մեկնաբանվում, և իր ռետորական արվեստը բացարձակապես չպետք է սխալ ընթացք հաղորդի մեր քաղաքացիներին, որ տեսեք ինչքան ճշմարիտ ու ճշգրիտ մտքեր է արտահայտ։ Իմ խորին համոզմամբ առաջին նախագահը ճիշտ կլինի իր հերթական գրքերը գրի և քաղաքականության մեջ ներկայացնի այնպիսի մոտեցումներ, որոնք օգնեն երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը մեր ուժերով հաղթահարելու մոտեցում, այլ ոչ թե Ադրբեջանի կամ միջազգային հանրության օգնությանը դիմելու։
Պետրոսյանի ելույթին է անդրադարձել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մամլոխոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Տեր Պետրոսյանն ըստ էության որևէ նոր բան չի ասել, մի մասով իր հայտնի հոդվածն է վերաշարադրել, վերստին ներկայանալով որպես պարտպողականության ջատագով, մյուս մասով կրկնել է արդեն վաղուց ծեծված ստերն ու կեղծիքները, ներկայացնելով դրանք իբր պատմական իրողություն։ Դրանց թվում է այսպես կոչված մեղրի տարբերակը. «Կրկին հայտարարում եմ, ոչ Քյուվեստում, ոչ էլ այլուր բանակցությունների որևէ փուլում մեղրի կամ Հայաստանի Հանրապետության որևէ այլ տարածքի փոխանակման հարց չի քննարկվել, դա հերյուրանք է և պատմության խեղաթյուրում»։ Ինչ վերաբերում է «լավ չենք ապրելու, մինչև չլուծենք» Տեր Պետրոսյանական բանաձևին, ապա այն քննադատության չի դիմանում։ Հիշեցնեմ, որ 2000-2008 թվականներին Հայաստանի տնտեսությունը երկնիշ տնտեսական աճ է գրանցել, ասել է Վիկտոր Սողոմոնյանը երկրորդ ԱԵՄ-ի հետ հարցազրույցի ընթացքում։ Խորհրդարան կանցնեն 3 քաղաքական ուժեր՝ հանրապետական կուսակցությունը, ԵԼԿ և Ծառուկյան դաշինքները։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է ԵԼԿ դաշինքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը, պարզաբանելով, որ աստվածի մասին են վկայում մի շարք կանխատեսումներն ու իրենց կողմից արված վերլուծությունները։ Նիկոլ Փաշինյանին լսենք։
Իմ անձնական զգացողությունները կարող եմ ասել, որ քարոզարշավը ընդհանուր առմամբ մենք անցկացրել ենք լավ տրամադրությամբ։ Իհարկե, մեր տրամադրությունը մթագնվեց որոշակիորեն սահմանի ստագնապալի լուրը ստանալով, և զոհ ունեցանք մենք, ինչի կապակցությամբ իհարկե ցավում ենք, և թույլ տվեք նաև ցավակցություններս փոխանցեմ զոհված զինվորի ընտանիքին, հարազատներին, ընկերներին։ Եթե ներ հայաստանյան տրամաբանությամբ նայենք, մեր քարոզարշավը անցել է, այսպես ասած, բարձր նոտայով, լավ տրամադրությամբ, և այդ քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիների հետ մեր ուժներից շփումը թույլ է տալիս ասել, որ երկդաշինքի շուրջ ձևավորվել է շատ դրական մթնոլորտ քաղաքացիների շրջանում, և ելի ասում եմ, որ եթե քաղաքացիները, ովքեր մեզ հետ անձնական շփումների ընթացքում հավաստիացրել են, որ իրենք քվեարկելու են մեր օգտին, եթե նրանք իսկապես գնան և քվեարկեն մեր օգտին, մենք ընտրություններում կհաղթենք։ Բազմիցս ես ինքս հանրության առաջ ստանձնել եմ հետևյալ պարտավորությունը, որ բացառվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն տեղի չունենա միայն այն պատճառով, որ մենք այդ իշխանապողության համար մեր բաժին անելիքը չենք անում։ Հիմա երբ որ խնդիրա ծագում խորհրդանում խորհրդարանական ուժերի պաշտպանությանը, մենք ասում ենք, եթե տեսնենք հնարավորություն, որ առանց հանրապետականի հնարավոր է ձևավորել իշխանություն, այսինքն հանրապետականին դարձնելով ընդդիմություն, մենք այդ հնարավորությունը լրջորեն կքննարկենք, բայց մենք կոնկրետ ուժերի անուն չենք տվել երբեք ու չենք տալիս։ Ինչու չենք տալիս? Որովհետև մեր կանխատեսումը այն է, նրանք ովքեր կանցնեն, կոալիցիա կկազմեն հանրապետականի հետ։ Իմ կանխատեսմամբ, մեր կանխատեսմամբ և վերլուծություններով, մեր փորձագետների վերլուծություններով խորհրդարան են անցնում 3 ուժ. հանրապետական կուսակցությունը, Գագիկ Ծառուկյան դաշինքը, ԵԼԿ դաշինքը, և իմ կանխատեսումն այն է, որ մենք խորհրդարանում կտեսնենք Գագիկ Ծառուկյան դաշինքի և հանրապետական կուսակցության սերտ համագործակցությունը։ Դրա անունը կարող է չդնեն կոալիցիա, կարող է դնեն ազգային համաձայնության կառավարություն, կամ որևէ ոչ մի անուն էլ չդնեն։ Այս օրինակ դաշնակցությունը իշխանության հետ դե ֆակտո կոալիցիայի մեջ է, չէ՞, բայց ինչ նրանց կոալիցիա անունը կա հիմա քաղաքական դաշնակցություն, աշխում չկա, որ դաշնակցությանը հարցնենք, գուալիցիա կազմած եք հիմա դուք հանրապետականի հետ, կասեմ ոչ, կազմած չենք, բայց փաստացի նրանք ունեն նախարարներ, մեր կանխատեսումը դա է։
Քվիարկենք հանուն փոփոխության և վերածննդի հայկական վերածնունդ կուսակցության նախընտրական ծրագրի 30 դրույթները ընտրողներին է ներկայացրել Արթուր Բաղդասարյանը։ ՀՎԿ-ն առաջարկում է սահմանամերձ շրջաններում փոքր և միջին ձեռնարկությունների տնտեսվարողներին 3 տարի ազատել հարկերից։ Արթուր Բաղդասարյանը համոզված է, որ ՀՎԿ-ի ծրագիրը ամենալավն է և որ ՀՎԿ-ն տանելու է համոզիչ հաղթանակ։
Այսօր արդեն մենք կարող ենք վստահաբար ասել ամփոփելով քարոզարշավը, որ հայկական վերածնունդը կլինի այն քաղաքական ուժերի թվում, որը ապրիլի 2-ին կունենա ծառակշիռ հաղթանակ։ Ես դրանում համոզված եմ, մենք փոփոխության կարիք ունենք, մեր երկիրը փոփոխության վերածննդի կարիք ունի բոլոր ոլորտներում ու ունագավառներում, մեր երկիրը կաղում է, ինչպես երկրի ներսում, տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Դրա համար մենք խոսում ենք փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, մենք խոսում ենք, որ ժողովուրդը, այստեղ նստած մարդիկ զգան իրենց պատասխանատվությունը, որ այս երկրում ինչ-որ բան պետք է փոխվի և իրենք այդ փոփոխության մեջ իրենց դերու պատասխանատվությունը պետք է ունենան։ Ես չեմ ուզում, որ մենք ապրիլի 3-ին նորից ասենք այս երկիրը երկիր չի, այս երկիրը շատ լավ երկիր է, եթե մենք իրոք մեր երկրին նայենք համարձակ հայացքով, նայենք, ինչպես Խանիկը նշեց, արժանապատվորեն, ոչ թե այսօր երկրից հարուստ մարդիկ, բազազ արտեմների, զիմզիմովների պես, հասկանում ես, մարդկանց ցուցակագրելով, այդ ողորմությունը բաժանելով, մարդկանց վերաբերվում են շատ վատ, և դա նման է նրան, որ մարդը մի շիշը բացի ջուրը խմի, շիշը դեն նպրտի, դեն շպրտի, դրա համար մենք ունենք մոտ 80% այսօր ազգային ժողովի պատգամավորներ, որոնք ոչ լսում են, ոչ տեսնում են, ոչ գվում են, ոչ բվում են, և 20-25 տարի ազգային ժողովում լինելով 20 բառ չեն խոսել, նրանց ամենևին չի հետաքրում ժողովրդի հոգսը, խնդիրը, նրանց շատ-շատերին հետաքրում է 5 տարի մեկ գամ, ցուցակը կազմեմ, փողը տամ, ուրեմն տանեմ ընտրության, ոնց որ ընդունված է ասել, ուրեմն սիրելի աջապնյակցիներ, ես ուզում եմ, որ դուք այն մարդիկ, ովքեր նաև փող են վերցրելու, նաև վերցրել են կամ, ոչ ասել, ոչ, ուղիղ ոչ ասել, փակ գաղտնի քվեարկությունը, մարդը պետք է իր համոզմունքով ու խղճով քվեարկի, որ ես երկու մի բան փոխի, քվեարկի գրագետ պատրաստված մարդկանց օգտի, քվեարկի երկրում փոփոխություններ անելու օգտին։ Մենք ասում ենք մի պարզ բան, որ մենք չենք ընտրում թաղի տղա, մենք այս ընտրությամբ ընտրում ենք երկրի բարձագույն քաղաքական ղեկավարությանը, երկրի նախագահի, վարչապետին, ամբողջ ղեկավարությանը, և 5 տարի Հայաստանում ընտրություններ չի լինելու, և դուք պետք է պատասխանատվությամբ բոլորդ այդ ընտրություններին մոտենաք, զգաք նաև ձեր պատասխանատվության չափը, այսօր մի խավ մարդիկ կա, որ ասում մեկ այսնից ոչ մի բան է կախված չի, ես նրանց պատասխանում եմ, երբ եթե քեզնից կախված չի, ինչ են բոլորը գալիս քեզ խնդրում, ինչ են բարեկամ ծանոթ գտնում, որ ձայնը սրան կամ նրան տաս, քեզանից շատ բան է կախված, և ես ուզում եմ, որ դու գիտակցված մոտենաք այս ընտրություններին։
Եվ նախընտրական թեմաներից անցնենք այլ թեմաների։ Աբխազիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տարավ հայկական համայնքի 3 ներկայացուցիչ՝ Լևոն Գալուստյանը, Աշոտ Մինասյանը և Լևոն Դաշյանը։ Ընդհանուր առմամբ մեծամասնական համակարգով Աբխազիայի խորհրդարան 136 պատգամավորներից անցել է 35-ը։ Աբխազիայի խորհրդարանականները մտադիր են խորացնել համագործակցությունը պատմական հայրենիքի հետ։ Իմ գործընկեր Լաուրա Սարգսյանը զրուցել է Աբխազիայի խորհրդարանի պատգամավոր Լևոն Գալուստյանի head.
Что касается непосредственно как бы голосования в так называемых армянских округах, ну, с натяжкой говорю об этом, потому что из 35 округов, 3 округа, это Цандрипский, Гуместинский и Шапский, соответственно, Цандрипский это Гагарский район, Гуместинский это Сухумский район, а Шапский это Гулерипский район. Там по такому негласному соглашению, которое со времен первого президента Абхазии Владислава Арзамба идет, выдвигаются как бы граждане Абхазии армянской национальности. Ну, в этот раз тоже общее количество кандидатов по всем трем избирательным округам составило 8. 4 армянина выдвигалось по Цанримскому, 2 по Гумистинскому и столько же 2 по Шапскому избирательному округу. У всех из них была возможность вести агитацию, каждому из них государство предоставило бесплатное эфирное время на абхазском государственном телевидении. Все из нас активно пользовались всеми законными методами агитации, проводили встречи в школах, проводили встречи в администрациях сел, поселков и, собственно говоря, пытались заручиться поддержкой электората. Ну, по итогам у двоих получилось заручиться этой поддержкой по результатам первого тура 12 марта. Нам было уже известно 2 имени представителей армянской общины. Это ваш покорный слуга и Ашот Минасян, на тот момент действующий заместитель министра сельского хозяйства. По Цанримскому избирательному округу в результате такой очень упорной борьбы имя победителя стало известно в прошедшее воскресенье. Им стал кавалер ордена Леона, ветеран Отечественной войны Левон Дачан. Собственно говоря, ему и оппонировал достойный человек, герой Абхазии, очень известный в нашей республике и за ее пределами, Галуст Парнакович Трапезанян.
То есть, в принципе, не было никакой неожиданности, что вы втроем пройдете в парламент?
Судя по всему, да, хотя очень много говорят о том, что нужно на законодательном уровне утвердить квоты, в том числе по гендерному представительству, в том числе по национальному представительству. Ну, я, честно говоря, не являюсь сторонником этой идеи и этой инициативы. Во-первых, существует это, еще раз повторю, джентльменское соглашение, согласно которому 3 округа из 35 предоставлены армянской общине. Ну, что касается большего представительства, в том числе другие представители других этнических групп, которые проживают на территории Абхазии, мне как раз-таки кажется, что внедрение и введение смешанной избирательной системы позволит это сделать. Армяне Абхазии компактно представлены в некоторых районах, и у них есть возможность электорально выбирать своих представителей в абхазский парламент. Что касается русских Абхазии и представителей других этнических групп, они не проживают компактно, и поэтому есть с этим проблема. Вы знаете, что уже во втором составе абхазского парламента отсутствуют представители русскоязычного населения. Но переход к смешанной системе, мне кажется, сможет восполнить этот пробел, с учетом того, что каждая из партий, чтобы заручиться поддержкой представителя русскоязычного населения, обязательно будет включать в свои списки тех же русских, армян, греков, грузин и так далее. И чтобы заручиться их поддержкой, получить их голоса, они, мне кажется, будут это делать. И тогда мы можем рассчитывать на то, что по спискам политических партий в парламент придут русские.
Ինչ գործ ունի կարիճը քահանայի ոտքի տակ և ունի արդյոք հատուկ իմաստ քահանաների հագուստը պատարակ մատուցելիս։ Պատարակի հագուստի խորհրդանիշերը և դրանց իմաստը պարզել է իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Պատարակին պատրաստվելուց հոգևորականը հագուստի այս կամ այն մասը հագնելիս օրհնում է այն և աղոտ կարդում։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ հարցազրույցում ասաց Արարատյան հայրապետական թեմի մամուլի գրասենյակի հոգևոր համակարգող Եսայի քահանա Արտենյանը։
Երբ որ քահանան կեստավորվում է, առաջին բանը, որ անում է, հատում է սպիտակ գուրպաներ և հողաթափեր։ Հողաթափերն էլ գույնը էական չի, դա կախված է զգեստի գույնի հետ, սովորաբար փորձում ենք համադրել գույնը զգեստի հետ։ Խորհուրդը և առանձնահատկությունը կանում է նրանում, որ հողաթափերի մեջ կրունկին պետք է լինի կարիճ և վիշապ։ Այդպիսի սաղմոս կա, որ ասում է իվերաքարբից և վիշապից գնացես և պիտի քո կրունկներով ոտնակող անես կարիճներին ու վիշապներին։ Սա չարի զորությունը ոտնակող անելու այն իշխանությունն է, որ Քրիստոս տվեց մեզ մարդկանցս, մանավանդ տվյալ դեպքում մասնավորաբար հոգևորականներին։
Նրա խոսքով ցանկալի է, որ հագուստի վրա խաչեր պատկերված լինեն։
Հագնում է շապիկը, որը միշտ լինում է սպիտակ, որը մաքրության և սրբության խորհուրդը ունի, և աղոթքի ժամանակ մենք հենց այդպես էլ մենք դիմում ենք ասում, որ Տեր Աստված ինձ հարցրու թրկության պատմությանը, թրկության և սրբության պատմությանը, որի խորհրդանիշը հենց շապիկն է։ Շապիկից հետո մենք հագնում ենք փորուրը, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի լուծը, երբ որ քահանան հատնում է փորուրարը, փորուրարը ամբողջ մարմնով, հա, ընդգրկում է, սա խորհրդանշում է, որ քահանան ամբողջությամբ իր ուսերին կրում է Քրիստոսի լուծը։ Փորուրարը հատնելուց հետո կապում են գոտին, որը հավատքի խորհրդանիշն է։ Եվ աղոթքի մեջ մենք հենց այդպես էլ դիմում ենք Աստծուն, որ Տեր Աստված թող հավատքի կամարը կապի իմ շուրջ բոլորը, եւ տիրի իմ սիրտը եւ իմ միտքը։ Գոտու հետ նաեւ կախում ենք գոտուց թաշկինակը, որը պատարագի ժամանակ մեզ պետք է գալիս ձեռքերը սրբելու, հիմնականում պատարագի վերջում սկիհը սրբելու համար։ Եվ թաշկինակը նույնպես մաքրության ու սրբության խորհուրդ ունի, այսինքն ձեռքերը մաքրելու, մեղքերից մաքրվելու խորհուրդ ունի։ Ապա մենք հագնում ենք բազպանները բազուկներին, աջ և ձախ ձեռքերին, և խնդրում ենք, որ հագնելիս, խնդրում ենք, որ Տեր Աստված տուր զորություն իմ աջ և ձախ ձեռքերին, որպեսզի ես կարողանամ սրբությամբ քեզ սպասավորել։ Հոգևոր իմաստով ինքը այդ սրբության, աստվածային զորության խորհուրդն է, որը տրվում է քահանային դիպչելու Քրիստոսի մարմնի և արյան խորհրդին։
Հետո Տեր Եսայի խոսքով հագնում են փորուրարը, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի լուծը, իսկ հետո գոտին,
որից հետո մենք հագնում ենք վակասը։ Վակասը, ի դեպ, միայն հայ եկեղեցուն հատուկ կեստ է, որը նախկինում թագի հետ է, մեկ ամբողջական մաս է կազմել վաղ շրջանում թագի հետ, դրա համար սովորաբար, եթե սոր նկատեք, վակասը և թագը նույն կտորից են լինում, միանման են լինում։ Հետագայում մեր եկեղեցում սա առանձնացվեց, որպես առանձին, սա հատվում է քահանան ուսերին դնելով, և սա խորհրդանշում է Աստծո գառը, որը Քրիստոս, հիշում եք, ավետարանում այդպիսի մի առակ կա, որ ասում է Քրիստոս թողեց իր 99 ոչխարին, գնաց այդ մեկ ոչխարին գտավ, ուրախությամբ դրեց իր ուսերին և վերադարձավ։ Սա այդ գառան խորհուրդն է, կորած ոչխարի խորհուրդն է, կորած մարդու հավատացյալի խորհուրդն է, որ Քրիստոս դնում է իր ուսերին։ Նույն կերպ սա ենք մենք հոգևորականես դնում մեր ուսերին, ի նշան այդ մեղավոր մարդու, որը ներկայանում է պատարագին հաղորդություն ստանալու, աղոթելու և խնդրելու Աստծո թողություն մեղքերի։ Եվ վերջում հագնում ենք շուրջանը, որը հագնելիս մենք աղոթում ենք, որ Տեր Աստված ինձ պատը սպարիր չարի ամեն տեսակ զգայթակություններից և որոգայթներից, և արժանի արա, որ ես միշտ փառավորեմ քեզ։ Այսինքն շուրջանը խորհրդանշում է չարից պաշտպանվելու, չարի զորությունից պաշտպանվելու և պատարագի ընթացքում գայթակություններից զերծ լինելու առումով։ Եվ վերջում արդեն նոր թագը, քահանան, որը արդեն սկզբում օրհնել էր, թագն է դնում իր գլխին, և ամենավերջում գոհունակությամբ աղոթում է, որ իմ անձը պիտի ցնծա, պիտի փառաբանի, որովհետև փրկության հանդերձ տվեցիր ինձ Տեր Աստված, և որպես փեսայի ինձ պսակ հագցրեցիր, որից հետո արդեն քահանան պատրաստ է լինում պատարագ մատուցել։
Դաստակին հագնում են բասպաններ, որոնք վկայում են Աստծո զորության մասին։ Դրանց հետո քահանան հագնում է վակասը, որը յուրահատուկ է միայն հայկական եկեղեցական հագուստին։ Հետո քահանան հագնում է շուրջարը, որը խորհրդանշում է պաշտպանություն չարից։ Նա նաև հավելեց, որ ամենօրյա եկեղեցական արարողությունները քահանաները անցկացնում են պարեգոտով, իսկ ժամերկության ժամանակ հագնում են փիլոն։ Ավետարան կարդալիս անպայման պետք է հագնել շուրջար։ Լիլիթ Հարությունյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Եվ վերջում տեղեկացեք եղանակային կանխատեսումներին նախ հանրապետությունում առաջիկա 5 օրերին սպասվող եղանակի մասին։ Մարտի 31-ի գիշերը ապրիլի 3-ից 3-ը 4-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Մարտի 31-ին կեսօրից հետո ապրիլի 1-ին եւ 2-ին շրջաններից գալի մասում 3-ի գիշերը Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում թաձյան տեսքով, առանձին վայրերում քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին հյուսիս-արևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 31-ից ապրիլի 1-ը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, 3-ից 4-ը նույնքան կբարձրանա։ Եվ մայրաքաղաքում մարտի 31-ի գիշերը ապրիլի 3-ին և 4-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Մարտի 31-ին կեսօրից հետո ապրիլի 1-ից 2-ը ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Այսքանը այսօր, ցտեսություն և ամենայն բարիք, մնացեք խաղաղությամբ։